Qalampirdan gapiramiz. Olimjon Qosimov O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri yordamchisi vazirlik kotibiyati rahbari etib tayinlandi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Olimjon Qosimov bunga qadar O'zbekiston Respublikasining Afina, Gretsiya shahridagi bosh konsuli lavozimida ishlab kelgan. Bundan tashqari Olimjon Qosimov Tashqi ishlar vazirligi kadrlar va o'quv muassasalari boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.